Saudara-saudara, minggu ini tema kita adalah bicara soal giving grace. Kasih karunia yang kita berikan. Kita masih berbicara tema grace dalam berapa minggu ini dan juga sampai awal Desember. 3 minggu lalu Miki sudah khotbah tentang grace yang mentransformasi hidup kita. Minggu lalu Stefanus khotbah tentang all sufficient grace di tengah kelemahan, di tengah masalah dalam kehidupan kita, ada duri dalam daging dalam kehidupan kita yang akan kita bawa seumur hidup kita. Tapi grace-nya diberikan untuk kita dalam kehidupan sehari-hari ini. Dan hari ini topiknya adalah giving grace. Kasih karunia yang kita berikan. Atau istilah yang saudara biasa dengar adalah mengampuni. Nanti saya jelaskan kenapa pakai istilah giving grace lebih tepat, karena terjemahan daripada dari bahasa aslinya sangat menarik. Saudara-saudara, biar saya mulai dengan perkataan seperti ini. Mengapa penting topik ini? Mengapa penting topik giving grace atau mengampuni satu sama lain? Why so important? Kenapa penting, saudara-saudara? Saya memikirkan ini dan saudara juga mungkin menjawab ada yang sama seperti saya jawab. Karena kita hakikat manusia itu mudah sekali melukai. Kita mudah melukai, kita mudah juga terluka, saudara-saudara. Kita sebagai manusia, sebagai teman satu sama lain tidak sempurna. Sebagai teman, sebagai suami istri, sebagai teman sesama pelayan. Dan Yesus mengerti, Paulus mengerti, makanya ungkapan ini diulang-ulang terus supaya saling mengampuni satu sama yang lain. Kita sering miskomunikasi, kita sering sekali tanpa kita sadari perkataan kita, sikap kita, tindakan kita melukai orang-orang yang kita kenal, bahkan orang yang kita cintai. Dan kita juga orang yang mudah terluka. Jadi ini sangat menarik, saudara-saudara, di tengah situasi yang seperti ini, bahwa kita menyadari kita lemah, menyadari kita mudah melukai orang, tapi di satu sisi juga kita juga tahu bahwa diri kita terluka. Gampang sekali terluka, tersakiti oleh karena perkataan, sikap, tindakan. Dan sebagai manusia kita banyak hal misunderstanding, salah mengerti, salah tangkap, atau salah tafsir. Dan banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi topik ini adalah topik sehari-hari. Dan saya harap saudara mendengar ini baik-baik, karena topik ini sangat penting dalam membangun relasi saudara satu sama yang lain sebagai teman, karena teman saudara akan melukai saudara. Kalau saudara sedang lagi pacaran, pacar saudara akan melukai saudara. Dan kalau yang lagi suami istri, bisa melukai satu sama yang lain. Dan Yesus tahu, itulah sebabnya berapa kali dia membahas topik ini. Supaya kita mengasihi musuh kita, mengampuni. Bahkan dalam doa Bapa Kami dia mengajarkan juga. Dan Paulus di jemaat di Efesus, di jemaat di Roma, jemaat di Kolose juga mengajarkan hal yang seperti ini. Jadi ini topik yang sangat menarik, saudara-saudara. Siapa yang di sini tidak pernah terluka dan tidak pernah melukai, angkat tangan, saudara-saudara. Enggak ada yang berani, saudara. Kalau yang angkat tangan, kita perlu belajar bersama-sama dari dia. Nats yang kita ambil dari Efesus 4 ayat 32, saudara-saudara. Satu nats saja. Efesus 4:32, firman Tuhan berkata demikian. Be kind to one another, tender hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara-saudara, biar saya perhatikan nats ini dari konteksnya, saudara-saudara. Ayat kita sebelumnya berbicara dengan ayat 31, saudara-saudara. Nats ini dibahas sebelumnya ayat 31 berkata demikian. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Dalam konteks kita ini berbicara tentang ayat 31, hal yang negatif digantikan dengan hal yang positif. Segala kemarahan, geram, kepahitan, pertikaian, kejahatan kita gantikan dengan kebaikan, dengan keramahan, dengan belas kasihan dan pengampunan. Konteks di atas menceritakan bahwa mulai dari ayat 17 sampai dengan ayat 24 berbicara Paulus sedang memberi nasihat kepada jemaat di Efesus, kita dalam Kristus harus mempunyai hidup yang baru. Yang lama, sifat yang lama ditanggalkan, sifat yang baru dihidupkan. Lalu kemudian dari ayat 25 sampai 32 Paulus menjelaskan itu. Kalau yang malas, kerja keraslah supaya bisa memberi. Kalau yang bohong, jangan berbohong, berkata benar. Kalau kata-katanya sering menyakiti, kasihlah kata-kata berkat supaya tidak mendukai Roh Kudus. Lalu kemudian ayat ini, kalau kita penuh dengan kepahitan, kekesalan, kemarahan, kebencian, diganti dengan ayat 32. Jadi istilahnya yang dipakai di sini adalah sebagai orang Kristen ciptaan baru, kita menanggalkan manusia yang lama, put off, lalu kemudian put on, mengenakan yang karakter yang baru terus menerus. Dan dalam konteks inilah ayat 32 itu diberikan. Meninggalkan kepahitan, kekesalan, kemarahan, kebencian, kejahatan digantikan dengan pengampunan. Lalu pasal 5 ayat 1 dan 2 Paulus berkata demikian ayat berikutnya. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Dan telah menyerahkannya dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara perhatikan. Sesudah diajar soal pengampunan, konteksnya sebelumnya berbicara bahwa itu penting karena kita sebagai orang yang mengikut Yesus Kristus, sesuatu yang harus ditanggalkan yang lama dan yang baru, kita belajar untuk mengampuni. Lalu pasal 5 ayat 1 Paulus berkata kita harus meniru seperti apa yang Allah Bapa lakukan yang penuh dengan kasih kepada kita. Lalu kemudian teladan Yesus Kristus yang mati di kayu salib dengan mengampuni kita, yaitu dengan supaya kita hidup dalam kasih. Jadi saudara-saudara, ketika kita berkata saya belajar untuk mengampuni karena saya sebagai anak Tuhan yang sudah hidup dalam Kristus Yesus harus menanggalkan manusia lama, tapi juga sebagai anak Tuhan, saya harus mencontoh teladan dari Allah Bapa yang mengasihi, sehingga similar, mirip kita mencerminkan Allah Bapa yang mengasihi, dan kita hidup dalam kasih, bukan dalam ketidakpengampunan, sakit hati, marah, lalu kemudian penuh dengan kebencian. Jadi di tengah-tengah ayat tersebut Paulus memberikan ayat yang sangat indah sekali, ayat 32 ini saudara-saudara. Hendaklah kamu penuh kindness, kebaikan atau ramah, dan penuh dengan belas kasihan dan saling mengampuni. Saudara coba perhatikan sekarang akar katanya dari Efesus 4:32 ini. supaya saudara mengerti tentang pengampunan. Ya, akar kata mengampuni dalam Efesus 4:32 ini sangat menarik, saudara-saudara. Mengampuni dalam Alkitab itu dipakai dua kata dalam bahasa Yunani. Yang satu itu istilah yang dipakai untuk menghapus hutang. Istilah tersebut dipakai di beberapa ayat, Efesus 1 ayat 7, Matius 6 ayat 12, dipakai kata apiemi untuk mengampuni, yang terjemahan bahasa Inggrisnya discard atau the cancellation of a loan or debt. Artinya kata itu dipakai dalam dunia hukum, kamu punya hutang lalu kemudian kertas itu dirobek lalu tidak punya hutang lagi. Dan itu dipakai di Efesus 1 ayat 7, Matius 6 ayat 12, doa Bapa kami. Yesus mengajar kepada kita, ampunilah orang yang berhutang pada kita seperti kita diampuni oleh Bapa kita. Saudara-saudara, istilah yang lain yang dipakai sangat menarik. Ada istilah yang lain yang dipakai oleh Paulus. Efesus 4:32 tidak pakai istilah apihiemi, yaitu penghapusan hutang, tapi memakai istilah yang lain. Istilah yang lain yaitu dari kata karisomai, yang terjemahannya adalah to give graciously, give freely. Terjemahan literalnya adalah giving grace, itu terjemahannya. Jadi ayat itu, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling memberi grace. Karena Allah di dalam Kristus telah memberikan grace pada kamu. Jadi ini menarik, saudara-saudara. Istilah yang dipakai di situ adalah buka love dalam arti kata, bukan phileo, bukan istilah yang lain, tapi istilah yang dipakai yaitu istilah karis. Istilah karis yang diterjemahkan agape. Istilah yang dipakai untuk menunjukkan bahwa karis adalah satu istilah yang diberikan bahwa orang itu tidak layak menerimanya, tapi tetap diberikan. Jadi dalam nats kita, saudara-saudara, sangat menarik. Kita memberikan kepada seseorang yang tidak layak menerimanya. Why? Kenapa? Karena Allah sudah memberikan grace. Kita tidak layak menerimanya, tapi Allah sudah memberikan kepada kita karis tersebut. Jadi ketika kita berkata, apa sih, kenapa kita harus alasan mengampuni? Why? Kenapa kita memberikan alasan pengampunan? Kalau saudara lihat di medsos, saudara akan lihat, mengampuni itu bagus untuk kamu, supaya kamu sehat, supaya kamu tidak sakit, supaya kamu ceria. Di medsos tekanannya itu pada me, kita mengampuni karena bagus untuk kita, bagus untuk kesehatan kita. Kalau baca dalam dunia kedokteran, tidak mengampuni juga sama. Ya, dalam bukunya Happiness Your Choice, Dr. Meyer, Dr. Miner, yang lulusan dari Dallas Theological Seminary tapi juga seorang medical doctor, dia juga menjelaskan pentingnya untuk mengampuni. Karena mengampuni itu dari medical doctornya itu banyak aspeknya, sangat menolong. Tetapi Alkitab tidak mengajarkan tekanan utama di sana. Kita mengampuni bukan untuk kesehatan kita. Kita mengampuni bukan untuk kebaikan kita. Kita mengampuni dikatakan dalam Efesus 4:32 di sini dikatakan karena Allah sudah mengampuni kita dalam Kristus Yesus. Allah sudah memberikan karis, sudah memberikan grace kepada kita. Kita ini siapa? kita ini adalah orang yang berdosa. Orang yang tidak layak. Apa itu anugerah? Anugerah adalah kita orang yang tidak layak. Orang yang berdosa. Orang yang bejat. Orang yang lupa sama Tuhan. Yang melawan sama Tuhan. Yang memberontak sama Tuhan. Yang fokus diri pada diri kita sendiri. Tetapi Allah tidak memperhitungkan itu semuanya. Tapi Allah memberikan Yesus Kristus mati di kayu salib. Kita yang layak harusnya dihukum. Layak dimasukkan dalam neraka. Layak untuk dimasukkan dalam kekekalan. Layak untuk tidak diperhatikan. Tapi Allah dalam Yesus Kristus memberikan Yesus Kristus untuk kita. Supaya kita bisa menerimanya. Itulah karis, itulah grace. Mendapatkan sesuatu yang kita tidak layak untuk mendapatkannya. Dan Efesus 4:32, kita diminta untuk mengampuni seperti Allah mengampuni kita dengan Yesus mati di kayu salib untuk kita. Indah gak saudara-saudara? Luar biasa. Jadi ketika kita bicara untuk mengampuni, semakin seseorang menyadari kasih karunia Tuhan yang diberikan kepadanya, semakin mudah untuk mengampuni. Semakin dia sadar bahwa dirinya orang berdosa, orang yang begitu banyak sekali berhutang sama Tuhan yang tidak bisa untuk dibayar, tapi sudah dibayar oleh Yesus Kristus, dia makin menyadari mudah sekali dia mengampuni. Itulah sebabnya Yesus memberikan perumpamaan dalam bahasa sehari-hari seperti ini. Ada orang yang berhutang. Yang berhutang kira-kira sekitar 100 miliar. Lalu kemudian dia dibebaskan. Sesudah dibebaskan hutangnya oleh sang raja. Lalu dia keluar dari penjara. Keluar dari hutangnya itu dengan sukacita. Lalu dia punya teman yang hutangnya sekitar 100 dolar. Lalu kemudian sesudah hutangnya 100 dolar, orang ini yang hutangnya 100 miliar diampuni, dibebaskan. Lalu kemudian dia meminta orang yang hutang 100 dolar ini supaya dia harus bayar. Yang hutang 100 dolar ini berkata, aduh minta ampun pak, aduh temanku jangan, saya gak punya uang. Tapi yang orang yang sudah dibebaskan ini menteror terus-menerus. Memaksa sampai kedengaran sang raja. Lalu kemudian dia diminta dituntut kembali. Cerita itu mengabarkan bahwa ketika seseorang, ketika kita salah satu sama yang lain dan mengampuni satu sama yang lain. Ketika kita sadar diri kita sudah mendapatkan kasih anugerah yang besar. Itu akan menolong kita dalam memberikan grace. Jadi saudara-saudara, ada satu prinsip yang indah. You cannot give what you don't have. Kita tidak bisa memberikan apa yang kita tidak punya. Kita sudah mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Kita orang yang berdosa, orang yang tidak bagus. Orang yang harusnya layak masuk dalam penghukuman. Terpisah dari Tuhan selama-lamanya. Tapi diampuni oleh Tuhan. Dan kita mendapatkan itu dengan joy dan sukacita. Hati kita dipenuhi dengan kasih. Hati kita melimpah dengan kasih yang kaya. kasih Kristus yang begitu melimpah menguasai hati kita. Kasih Kristus yang menolong kita, mengampuni kita, mengangkat kita, menyertai kita, bersama kita terus menerus. Kasihnya yang menolong, menopang kita, yang gak pernah meninggalkan kita. Dan dipenuhi dengan kasih yang seperti itu. Ketika ada seseorang, teman, pasangan yang melukai, kita bisa memberikan, melewati terluka-luka itu dengan kasih Kristus. Kalau seseorang belum punya hubungan dengan Kristus, itu masalahnya. Dia bisa ke gereja, dia bisa datang, tapi dia belum pernah hubungan, belum punya hubungan secara pribadi. Bagaimana Tuhan mengampuni dia? Jadi tidak merasakan kasih Tuhan. Dia merasa sebagai orang yang baik, orang yang tidak pernah membunuh, tidak pernah merampok, tidak pernah melakukan kejahatan. Jadi merasa baik saja dan tidak pernah merasakan kasih sayang Tuhan, bahwa tidak layak. Dan waktu ikut Tuhan, dia tidak mengerti tentang hal tersebut karena pertobatannya tidak jelas. Seseorang harus menyadari ketika dia menyambut Yesus Kristus secara pribadi. Apakah saudara umur 10 atau 12 seperti saya waktu masih kecil, tapi menyadari bahwa ketika saya umur 12 ambil keputusan, menyadari bahwa saya orang yang berdosa. Saya membohong orang tua saya mencuri orang tua, saya berkelahi, saya berantem, saya bolos. Dan saya tahu bahwa saya orang yang tidak layak. Dan Yesus mati di kayu salib. Kita sama seperti orang yang lainnya, orang-orang yang berdosa. Tapi ketika kita sadar diri kita menyambut Yesus Kristus, dan kasih itu melimpah dalam hidup kita. Jadi ketika kita mengerti alasan ini, why kita forgive, karena kita sudah mendapatkan grace, dan sekarang kita memberikan grace itu kepada orang lain. Bukan berarti bahwa kita setuju bahwa dia melukai kita itu bukan sesuatu yang salah. Bukan berarti kita setuju bahwa yang salah itu dibenarkan, yang terluka itu kita abaikan. Bukan, saudara-saudara. Tetapi kita mengerti di tengah-tengah keterlukaan, di tengah-tengah hati kita yang penuh dengan kesedihan, kita tahu bahwa kasih Yesus Kristus memenuhi hati kita. Dan kita melimpah. Dan nats kita berkata, sama seperti Yesus sudah mengampuni kita, kita juga belajar untuk mengampuni. Saudara-saudara, coba perhatikan kalau begitu, apa arti mengampuni? Apa arti mengampuni? Untuk mengampuni, saudara harus terluka. Saudara gak bisa mengampuni tiba-tiba saya datang sama Doni, teman Stefanus yang SMP. Ya, welcome Doni. Lalu kemudian saya kenal sama Doni. Doni, I forgive you. Doni, ha? Ya. Harus terluka, saudara-saudara. Saudara harus terluka, hati terluka, baru bisa mengampuni. Kalau suami istri lagi hubungan baik-baik, lalu tiba-tiba bilang, I forgive you. Ah, salahku apa? Satu teman satu sama yang lain bilang, lagi ketawa-ketawa, enggak. Jadi pada waktu terluka, jadi sangat menarik, saudara-saudara. Ya. Pada waktu kita terluka, disitulah pentingnya untuk forgive. Dan konsep forgive, ketika kita mengerti konsep yang Tuhan ajarkan, akan menolong bagi kita. Ingat, giving grace artinya kita sudah mendapatkan karis dan kita memberikan karis pengampunan itu. Mengampuni adalah suatu action, suatu choice, satu komitmen secara sukarela yang kita berikan pada orang yang sudah melukai kita. Karena Allah dalam Kristus sudah memberikan grace bagi kita. Dan kita tanpa menuntut balas dendam. Dan kita dengan sukarela menanggung apa yang dia lakukan untuk diri kita. Itu arti mengampuni, saudara-saudara. Mengampuni bukan berarti orang yang melukai kita itu benar. Bukan berarti kita setuju apa yang dia lakukan. Bukan. Tetapi mengampuni itu adalah satu keputusan, satu choice yang kita ambil. Dan kita dengan sukarela menanggung luka itu dan membawa kepada Tuhan, karena Tuhan sudah mengampuni kita dalam pengampunan yang diberikan Yesus Kristus bagi kita. Ini adalah satu action yang kita ambil segera. Saudara berkata, oh, mengampuni itu saya akan melupakan. No, tidak sama dengan melupakan. Saudara bisa tidak bisa melupakan apa yang melukai saudara. Yusuf 7 tahun bahkan bisa 10 tahunan dia masih ingat apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya ketika saudara-saudara dia membuang dia ke sumur dan dia masuk ke sumur. Dan akhirnya dia dipenjarakan. Yusuf berkata, memang kamu jahat. Saya ingat apa yang kau lakukan. Tapi Yusuf mengampuni. Karena dia ambil keputusan. Dia ambil satu komitmen. Tidak akan membalas dendam. Dia ambil keputusan. Hatinya dipenuhi dengan karya Allah yang dia tahu. Bahwa Allah bekerja di balik itu semuanya. Saudara-saudara, kadangkala kita ingin itu satu keputusan, tapi kadangkala tergantung pada kerohanian seseorang, tapi pada umumnya yaitu satu proses. Satu proses di mana yang cukup panjang terus menerus. Karena ketika dia ambil keputusan mengampuni, orang ini sudah menggosipkan saya, sudah menjelekkan saya, menjatuhkan saya, sudah membuat saya integritas saya gak bagus, saya ampuni. Waktu bilang ampuni itu, tapi dalam perjalanan tiba-tiba iblis, tiba-tiba keinginan daging itu mengganggu pikirannya. Teman mungkin memberi nasihat. Dunia memberikan masukan. Lalu apa yang harus dilakukan? Pengampunan itu sebagai satu proses komitmen yang terus-menerus kita lakukan. Jadi kita ambil keputusan lagi. Ketika kita sudah ambil keputusan pada minggu lalu. Lalu pada bulan ini kita terganggu. Kita ambil keputusan lagi. Dan berkata, Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, saya memang terluka dengan gosip, dengan apa yang dia lakukan, tapi saya mau ampuni dalam Yesus Kristus. Karena Tuhan sudah mengampuni saya. Dan itu keputusan bukan hanya kita ucapkan tapi dengan segenap hati kita, dengan sungguh-sungguh, dengan knowledge kita apa yang Allah Bapa lakukan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bedakan pengampunan dengan pemulihan. Pengampunan itu keputusan yang kita ambil. Pengampunan itu saya mengampuni, saya bersikap, saya komitmen. Apa yang dilakukan oleh teman saya atau oleh orang ini tidak mengganggu saya dan tidak saya buat sakit hati, tidak mengingat-ingat lagi, tetapi membuat saya ketika ingat saya akan bahwa itu adalah bagian dari pekerjaan Tuhan untuk menolong saya lebih baik. Seperti Yusuf, kamu merencanakan yang jahat, tapi Tuhan merencanakan yang baik. Apa yang dilakukan itu bagian daripada perencanaan Tuhan. Dan kita ingat dosa kita yang besar, Tuhan mengampuni kita. Healing takes time. Mengampuni itu keputusan yang harus dilakukan segera. Healing, pemulihan itu takes time. Ketika saya misalnya dioperasi hip saya atau jantung saya dioperasi, dada dibedah, dibuka, selesai 7 blok selesai dibereskan. Tapi untuk sembuh itu takes time. Saya tidak boleh bawa 5 kilo, harus setengah kilo dulu. Jadi setengah kilo, 1 kilo. Lalu kemudian diterapi 10 kali, 10 minggu. Lalu kemudian suruh berjalan dan perlu berbulan-bulan, takes time. Tapi operasinya udah selesai. Hal yang sama dengan pengampunan. Mengampuninya sudah selesai. Setiap kali datang kita ampuni. Waktu terluka kita ampuni. Lalu kita terganggu lagi kita ampuni terus. Dan kita ampuni. Karena Kristus Allah Bapa sudah mengampuni kita. Tetapi healing kita terluka kadang-kadang takes time. Dan itu sesuatu yang wajar. Karena kita manusia yang terluka. Dan ketika kita terluka, kita datang sama Tuhan lagi. Dan berkata, Tuhan, saya tahu saya terluka. Jamah pulihkan saya dengan penuh air mata. Dan itu menjamah memulihkan kita. Waktu tidak akan menyelesaikan pengampunan. Waktu tidak akan membuat saudara akan menghapuskan daripada keterlukaan. Waktu bisa membuat saudara parah, bisa makin jahat, makin sakit hati, makin kesal. Ketika waktu itu akan menolong saudara, ketika saudara mengerti dengan respon yang benar soal pengampunan. Bahwa saya mengampuni karena Allah dalam Kristus sudah mengampuni. Saya orang yang berdosa, yang tidak layak diberikan grace. Sekarang saya mau belajar kasih grace itu kepada orang lain. Ampuni satu sama yang lain. Bukan saudara tidak bisa. Saudara bisa. Hanya permasalahannya saudara mau atau tidak mau. Karena ini prinsip dari firman Tuhan. Tuhan akan memampukan, akan menopang, akan menolong, akan menguatkan kita melakukan hal yang seperti ini. Saudara perhatikan, saya baca amati soal pengampunan dalam minggu ini saudara-saudara. Hal yang sangat menarik, apa yang diajarkan Yesus oleh Paulus maupun oleh Petrus. Kita mengampuni, tetapi kita tidak diajarkan atau tidak dinasehatkan. Dan Paulus, Yesus, dan Petrus, dan Yohanes tidak mengajarkan atau menuntut orang yang terluka itu untuk minta ampun. Menarik sekali saudara-saudara soal pengampunan. Ada nats yang kalau kamu salah, kamu harus mengaku salah. Itu bagi orang yang mengaku salah saudara-saudara. Orang yang sadar bahwa dia salah, dia tidak benar, sudah melukai, datang. Tetapi soal konteks pengampunan kadang-kadang saudara-saudara. Orang yang melukai saudara itu tidak tahu bahwa melukai saudara. Dia bisa tidur enak, bisa ketawa, bisa kesana kemari. Dan dia tidak tahu betapa hancurnya hati kita yang penuh dengan air mata. Dan saya mengerti itu karena saya pernah mengalami seperti itu. Mengerti apa artinya sakit hati, kesal. Ketika dihancurkan integritas. Apalagi oleh orang-orang yang terdekat. Apalagi oleh orang lingkungan dalam suasana teologi. Mengerti betapa susahnya. Istri melihat saya gak bisa tidur. Lalu berkata, kamu belum mengampuni. Saya berkata, saya sudah mengampuni. Belum. Ya. Lalu semua istri saya bilang, kamu belum mengampuni. Buktinya apa kamu belum mengampuni? Kamu masih ngungkit-ngungkit. Kalau ngungkit-ngungkit kamu kesal. Muka kamu, intonasi kamu. Gak bagus. Kalau ngungkit-ngungkit kejadian tersebut. Kamu masih bertanya-tanya. Why? Why? Dan gak ada sukacita. Dan memikirkan itu terus menerus. Dan kamu gak mau menanggungnya. Luka itu dalam diri kamu. Semua bilang seperti itu. Dan suami yang baik. Belajarlah dengar baik-baik perkataan istri. Hal yang sama juga. Istri yang baik harus dengar perkataan suami. Dan saya akhirnya menyadari, yes, saya belum mengampuni. Dengar baik-baik saudara-saudara, saya pernah khotbah tentang pengampunan. Saya belajar teologi tentang istilah karis dan dapat nilai bagus. Nulis paper, saya pernah khotbah KKR. Saya pernah membahas ini. Tapi untuk menghidupkan itu. Kelihatannya saya sudah. Tapi belum. Dan semua mencelikan mata rohani saya. There is something wrong. Hatimu. Dan saya mulai bereskan. Yeah. How? Bagaimana kita membereskan? Bagaimana kita mengampuni? Yang pertama, saudara-saudara, ini sangat menarik. Yang pertama, perhatikanlah konteks Efesus 4 ayat 32. Ayat itu dimulai dengan tetapi kindness and compassion menjadi bagian dalam hidup kita. Jadi prinsip yang pertama saudara-saudara. Kalau saudara baca baik-baik Efesus 4 ayat 32. Itu kindness, hendaklah kamu satu sama lain. Kindness penuh kebaikan. Compassion baru forgiving. Dan kata yang dipakai itu adalah khususnya dimulai dengan kata perintah be. Artinya harus menjadi gaya hidup bagi kita. Jadilah tiga karakter ini menjadi gaya hidup kita. Dan Paulus sengaja menghubungkan tiga hal ini khususnya dalam konteks mengampuni. Coba dengar baik-baik saudara-saudara. Biar nats ini mencelikan mata rohani kita. Kindness itu satu sikap. Sesuatu yang dilakukan. Hal yang baik yang menjadi berkat untuk orang lain. Compassion itu hatinya penuh dengan belas kasihan melihat orang lain. Jadi dua nats kita, gaya hidup kita harus melakukan fokus pada orang lain. Do something, kindness you do something good. Compassion itu hatinya penuh dengan belas kasihan. Hatinya tergerak ketika ada sesuatu yang terjadi. Dan Paulus menggabungkan kalau dua ini dilakukan oleh seseorang. Biasa melakukan karena fokus pada orang. Tidak self-centered. Tidak fokus sama diri sendiri. Belajar untuk memberi. Belajar untuk memperhatikan. Belajar untuk giving. Giving, giving. Giving, giving. Dan ketika mengampuni, giving grace, itu menjadi bagian gaya kehidupan. Amin, saudara-saudara. Tapi kalau saudara tidak pernah kindness dan compassion, bakal lebih susah, sulit dalam melakukan hal seperti itu. Tapi Paulus memberikan itu supaya kita menolong dalam gaya habit kita sehingga mengampuni. Yang kedua, saudara-saudara, sadarilah kita orang berdosa yang tak layak terima grace, kasih karunia yang diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Jangan kecilkan dosa Anda. Jangan kecilkan dosa Anda sebagai pribadi. Lalu biarkan Tuhan yang bekerja. Kalau kita tahu bahwa kita sudah mendapatkan pembebasan yang begitu besar. Jadi kalau ada pasangan kita, suami atau istri, teman-teman kita bersalah, kita mudah untuk mengampuni. Selalu ingat, you cannot give what you don't have. Tapi ketika dipenuhi kasih Kristus, kita akan mudah mengampuni. Ambil keputusan dan menyadari hal yang seperti itu. Lihat foto ini, saudara-saudara. Ah, lihat foto saya itu, saudara-saudara, sama istri saya. Gaya lagi dansa, saudara-saudara. Itu diambil ketika pernikahan Grace. Dua orang yang berdosa, yang banyak kekurangan, yang banyak kelemahan, karakter yang kontras satu sama yang lain. Tapi belajar untuk mengampuni, belajar untuk menghidupkan, untuk ahli dalam mengampuni. 38 tahun. We live by grace and giving grace. Belajar mengampuni, kasih satu sama lain, dan sampai sekarang kita gak sempurna, saya gak sempurna, tapi ketika kita memberikan grace satu sama lain, menyegarkan setiap malam sebelum tidur kita berdoa, lalu ketika bangun pagi seperti semua baru, sesuatu yang baru, penuh dengan pengampunan dan penuh dengan kasih karunia dari Tuhan. Kindness, compassion menjadi gaya hidup kita. Menyadari betapa kasih karunia yang besar yang Tuhan berikan pada kita. Dan menjadi gaya hidup kita. Living by grace, saved by grace, and giving grace satu sama yang lain. Dan yang terakhir, ambillah keputusan segera. Jangan menanti. Serahkan luka-luka, sakit hati, kekesalan kita pada Tuhan. Dan ampunilah orang yang bersalah kepada kita. Tidak pernah ada waktu yang baik. Tidak pernah ada circumstances yang baik untuk mengampuni. Waktu yang baik untuk mengampuni itu adalah sekarang. Itulah sebabnya ketika saudara lagi ribut dengan teman, dengan pasangan atau sesama, kita harus segera bereskan, mengampuni satu sama yang lain. Dan ambil keputusan. Tentu kita berkata, kalau orang yang bersangkutan itu tidak tahu, kita bisa mengampuni lebih dahulu tanpa bertemu dengan orangnya. Saya terluka, saya sakit hati, saya kesel sama orang tersebut. Dalam nama Yesus Kristus, saya ampuni karena Yesus sudah mengampuni saya. Amin. Dan kita ngomong dengan sungguh-sungguh, menyatakan isi hati kita, menyatakan terluka kita. Karena kalau saudara tidak menyatakan terluka, saudara membohongi diri sendiri. Tapi ketika kita berkata, saya terluka, saya bawa kepada Tuhan. Tapi dalam nama Yesus, saya ampuni. Seorang mahasiswi, ketika saya memimpin acara di state yang lain, dia penuh tangisan air mata ketika ambil keputusan. Para konselor ingin mendiamkan dia, tapi dia tidak bisa, penuh dengan tangisan dan kekesalan dan lengkingan yang tinggi. Lalu saya diminta untuk menanganinya. Jadi saya bertanya sama dia di tengah lengkingan dan teriak-teriakan dia. Saya bilang, apakah ada dosa dalam hidup kamu? Saya pikir dia dosa sudah berzina gitu loh. Apa kamu berzina? Apa kamu sudah melakukan dengan pacar kamu, sudah penyelewengan, sudah ini? No. Tidak, katanya. Saya tanya hal yang lain soal dosa ini, enggak. Dan akhirnya saya bertanya, tiba-tiba Tuhan mengingatkan saya, apa kamu membenci seseorang? Dia tidak ada suara lagi, diam lama sekali. Akhirnya dia jawab, iya, terus dengan teriakan yang keras sekali. Sesudah dia dibawa pemulihan dan pelepasan untuk diampuni, mengampuni orang tersebut. Lalu mamanya bercerita, dia memang ada sakit hati dengan seorang pamannya. Karena kasusnya itu begitu menyedihkan dan akan menghancurkan kehidupannya. Dan dia penuh dengan kebencian terus-menerus. Setiap kali KKR dia maju tapi gak ada pelepasan. Tapi kali ini Roh Tuhan bekerja. Dan ketika saya membawa dia, saya bilang, saya terluka, saya sakit hati, saya kesel, saya marah, saya benci. Saya penuh kepahitan, sebutkan namanya. Dan dia sebutkan namanya, terus berkata, dalam nama Yesus Kristus, saya mengampuni seperti Allah sudah mengampuni saya. Dan ketika dia menyatakan itu, ada pelepasan. Dan dia mengampuni. Saudara-saudara, saya tidak tahu saudara, kalau saudara hati ini sekarang sedang penuh kebencian, penuh dengan dendam, sakit hati, kekesalan, pada seseorang yang melukai saudara. It is the time. Ini saatnya saudara berkata, Tuhan, hati saya hancur, kesal, marah, benci, tidak suka sama dia. Tapi dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang sudah mengampuni saya, sudah memberikan kasih itu, by God grace, dia memampukan saya untuk mengampuni. Mari kita berdoa bersama-sama. Biar kita duduk tenang. Biar kita ambil keputusan sore hari ini. Kalau ada musuh, ada teman, orang, saudara, papa, mama, pasangan, saudara jauh, teman segereja, apapun juga yang melukai saudara, biar saudara berkata, Tuhan, ini saatnya saya mengampuni karena Allah Bapa dalam Kristus sudah mengampuni saya. His grace, kasih karunia-Nya memampukan, menguatkan, menopang, memulihkan, menjamah. Kita bisa.